Lectio quinquagesima quinta. Me laborantem impedires.
Victor, sex annos natus, optat ut pater sibi tympanum emat.
Pater autem.
Nolo, da me laborantem impedires.
Ne quoquam, respondet Victor, tibi enim policea, me tantum te dormiente, tympanum pulsaturum esse.
Mater.
Nolo, Jacobe, ludas cum leone, nam puerulus est male educatus.
Jacobus.
Tunc, mater, visne leonem mecum ludere, nam ego puerulus sum bene educatus.
Cum bellum omnium gentium alterum ageretur, cibariorum tanta facta est inopia, ut virquidam fame laborans, canem sum, quem multum amabat, edere coactus sit.
Postquam manducavit, ausa aspiciens, secum exclamavit.
Miscele mordax, quam bene che nares, sic adeses?
Proverbia.
Asinus asinum fricat.
Canes, qui uementius latrant, abentur iliores.
Carmen, gaudeamus igitur, sequitur.
Vita nostra brevis est, brevis in igere tu. Vita nostra brevis est, brevis in igere tu. Venit mors velo vocite, rapid nostra trovocite, nemini facere tu. Nemini facere tu. Vivat academia, vivant professores. Vivat academia, vivant professores. Vivat membrum quod libet, vivat membra quae libet, semper sint in flore. Semper sint in flore.
Lectio quinquagesima septima. Aule, et in tritam tuam.
Pater.
Aule, et in tritam tuam. Un decima hora vespertina dormire deberes.
Aulus patris sine pudore repugnans.
Minime, in tritam non edam.
Flere incipit.
Si in tritam non edes, recte vapulavis.
Nefas est, eas res semper manducandas dam, quae mihi fastidium moven.
Quae mentius flet. Vicinorum impulinorum corus.
Ecce liberorum carnifex.
Pater Paulum cedens.
Quid erte tibi fastidiosum non sit.
Aulus subito placatus.
Libenter pernam ederem.
Ridiculum! Nulla est perna in armario frigidario. Preterea porci nari taberna clausa est.
Omnes contra me coniurant. Qualem vitam ago?
Quimentissimi flet. Inquilinorum corus.
Ille puer ad indigno patre excruciatur.
Socrus. Mi gener, etate mea, liberos multo rectius educaris solitos esse arbitror.
Tu, Socrus, ab in malam crucem.
Ad pacem tamen servandam, gradus descendit, supplicans porcinarium experge facit, cum perna tandem domum redit.
Nunc oportet perna manduces, et cubitum eas.
Aulus perfecte otiosum se habens.
Volo te mecum manducare.
Non insanus est? Ego, pernam postecunam mensam manducem?
Ita digis, quia fortasse, me veneno interficere cupis.
Iterum flet, pater valde comotus.
Mi fili, cur tantam immanitatem excogita visti, errorem tuum demonstrabo.
Nausee difficulter repugnans, pernae dimidiam partem comedit. Aulus vociferans, lacrimarum torrentem subito exprimit, in quilinorum corus, Socrusque, novis in morum cruciatum causam inquirunt.
Partem quam cupiebam, ipse comedit.
Lectio quinquagesima octava, in taberna condimentaria.
Mater familias it obsonatum, apud lanium carnem emit bubulam, vitulinam, ovilam, suilam.
Apistore panem petit, epistrina exit, in macelo olera varia opsonat, in tabernam condimentariam intrat.
Condimentarius.
Salve, Domna, quid petis?
Domna,
opus est sale, pipere, lagona olei una, aceti litro uno, saccari kilogrammate uno, ciceribus facellis sicis lentibus.
Quantum facellorum? Quantum lentium?
Facellorum kilogrammata duo, lentium sesquilibram emam.
Tibi dabo capsam, in qua ec omniam collocare possis.
Gratias, da quoque farinam pastas oruzam.
Ec nunc in saculis prebentur. Saculo supeditare mundius est quam grana et saco manibus supreendere et facilius quam lancibus appendere.
Est ne tibi sapo ad munditiem aptus?
Uncoque, Domna Abeo, ut sol nubes sic sapo luna et lux, sordes depellit.
Lectio quinquagesima nona, molae hydraulicae.
Ursus abas monasterium statuit, situm scilicet apud flumen Angerem in rece sub montis cui num castrum iminet, eodem nomine quo monasterium appellatum.
Cum fratres mola manu vertentes, triticum adictum necessarium cominuerent, pro labore fratrum visum est ei molendinum in ipso angris fluii alveo instituere.
De fixis in flumine sublicis congregatis lapidum magnorum acervis, claustra fecit atque aquam canali collegit, cuius impetu fabrica e rota magna volubilitate circumacta est.
Hoc opere labore monachorum relevavit, atque uni fratrum delegavit.
Ita opus necessarium implebatur.
Quae sententiae evitis patrum excerptae sunt, cui liber a Gregorio Turonensi scriptus est.
Lectio sexagesima, lingua latina apothecaria.
Pharmacopolae, antequam munere suo fungi possent, ius jurandum olim dare debebant, ecce exemplar uius iuris jurandi.
Abebunt pondera vera et justa a libra, usque ad scrupulum.
Non ponent in suis clisteribus aliquam medicinam cuius virtus sit exhalata vel corrupta.
Non ponent una medicinam pro alia in aliqua recepta.
Et si herbam vel medicinam in recepta positam non abeant, referent magistro ordinanti, ut circa hoc provideat.
Non dabunt nec permitten daris scienter aliquot listerium nec aliquot aliud medicabile.
Nisi ad hoc abeant receptam ab aliquo magistro specialiter ordinatam.
Non recipient clericum nisi sciat intellegere loqui ad scribere latinum et gallicum.
Et antequam ipsum recipient tenebitur iurare omnia predicta iuramenta.
Parisis die secundo mensis octobris anno millesimo quadringentesimo vicesimo secundo.
Lectio sexagesima prima. Prosit.
Appius.
Ebibat igitur sum quisque calicem. A me exemplum capietis. Tibi hoc propino marque.
Marcus.
Accipio abstelibenter. Proco vulgus prestor dicit, equidem non recusso, nil tua cosa recusabo.
Appius.
Tu deinde ceteris propina.
Marcus.
Tite, praevi votivi di miliam pateram.
Titus.
Precor ut tibi bono sit, si tibi bonum atque commodum, prosit tibi proficiat turius dicitu.
Appius.
Sed cur cessat patera, cur non obambulat? Deficit nos vinum, ubi sunt oculi tui puer. Vola, afferre justem generis sextarios duos. Delia.
Ego velem nupsis e fungo, potius quam meo nubere Marco.
Cynthia.
Quid ita coeso, tam cito male convenit inter vos?
D. misteria.
Nec unquam conveniet cum tali viro, quides quam simpa nosa, sic patiturux sorem suam domo egredi. Dispeream nisi saepe pudet me prodire in publicum cum uideo quam culta esint aliae, quae multo pauperioribus nupsere maritis.